Кездестің қайда, кезіктің қайда, сымбатты көзіңмен үнсіз шәудіреп қана үн қатты. Ақ құлан болып оралдың бәлем көгіме, махаббат үнін махаббат шырын тыңдатты. Махаббат үнін.